Kepler Adatly radiosi. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlyň okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıya. Olary diýer görkezim. YHHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňkü prezident aýrylyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraga gatnaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpek bolupdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol bilen zäherlendi diýen habarymyz hem köp okuzynyň önsini çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarlı, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip Adatlı'nın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek tasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önüne Türkiye vavatta girilen vize düzgünü yali çareler ulen bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kadaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabatta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudaýberdi Harla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şertinde uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtly prezident Tapar Murat Niýazowyň yazıcılar siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan ondan edebi tanqidiň öňüne almak haýsy eden yazıcılaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa edebi tanqidiň gysylmagynyň yazıcı, şahir, edebi eser baradaky gurunlaryň hem gysylmagyny, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan yazıcılaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow yazıjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokursundaky baýrylykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe yazıjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna görä şindi hem ýatdan çykanok.
Ağzına keçe dıkman, dıkman gara keçeni buyurun isleseniz, süpreyin köçeni, ağzına keçe dıkman, yönü dıkman keçeni. İl ağzın boğup olmaz, kısmaz onu atağız, çınarı izip olmaz, sahir sözü Allah'tan, Allah'a digip olmaz, ağzına keçe dıkman, dıkman gara keçeni, buyurun isleseniz, süpreyin köçeni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman, keçenir.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýä. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünine we Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli yazı